Срещата беше по искане на работодателските организации, пак повтарям, регулярна, и е свързана с, както казах, законодателни инициативи, които до голяма степен ощетяват хората, които създават работни места и в най-голяма степен създават, бих казал, и благата в всяка държава, включително и в България. Разгледахме няколко основни въпроса, свързани с развитието напоследък. Въпроси, които аз ще изложа част от тях, колегите ще изложат част, останалата част. На първо място, данъчните закони, промени в данъчните закони и закона за счетоводството. В случая бизнеса в България настоява да не се отлага реформата в таксата за битови отпадъци според принципа замърсителя плаща. С други думи, бизнеса е на категорична позиция да не се допусне промяна в законите. Но всъщност това ще го оставя на господин Велев. Там те са по така добре аргументирани от мен, отколкото аз мога да го направя. Аз мога да изложа позицията, която и до момента съм изразявал, която ще защитя и съответно и ще защитим и в Народното събрание, а именно позиция свързана с бюджета за данък данък обществено осигуряване и кодекс за социално осигуряване. Както съм изразил своята позиция в Министерски съвет, ние обединени сме категорично против повишаването на максималния осигурителен праг от 2600 на 3000 лева. Смятаме, че това е много сериозно нарушение на предизборната програма на коалиция ГЕРБ Обединени патриоти, под която програма сме се разписали, и аз лично съм положил своя подпис, да не се променят данъците в 4 годишния период на управление. Както виждате, още на година, няма и година и половина, ние вече посягаме върху тази тема и увеличаваме данък, защото това не е нищо друго, освен увеличаване на данък. Една такава промяна на максималния осигурителен праг неизбежно ще доведе до удар върху печелившия бизнес в България, IT бизнеса, високотехнологичните производства и, за съжаление, може да предизвика пререгистрация на редица фирми в държави, в други държави извън България. От което следва намаляване на данъците, от което следва и евентуално изтичане на работна ръка, високо квалифицирана. Смятаме, че това е удар не само върху бизнеса в България, но и върху икономиката като цяло. Така че, така както аз съм бил против, така ще бъдат и нашите народни представители в парламента против повишаването на доход. Също така, с колегите сме на обща позиция, че крайно време е вече да се отмени плащането на първите три болнични дни от работодателя. Това беше една кризисна мярка, искам да припомня, която беше приета 2008 година, в условия на световна икономическа и финансова криза. Беше обявена като временна мярка, но както знаете, продължава и до момента бизнеса да плаща първите три дена. Защо? Откъде на къде? Няма обяснение. Ако тогава бизнесът е проявил разбиране, аз не виждам защо сега при тези ръстови показатели на развитие на държавата и на икономиката трябва да продължава да заплаща бизнеса първите три дена. Като независимо от това, отделно, всеки работодател в нас съответните осигуровки. Е, за какво се плащат тези осигуровки на държавата? Така, по отношение на закона за хората с увреждания. Както съм изразил в Националния съвет за тристранно сътрудничество, така го заявявам и сега, така ще го потвърдят и работодателите, представителите на бизнеса, категорично сме против отпадането на квотите. В смисъл, ние сме за отпадането на квотите. тези квоти, които в този закон са заложени и задължават назначаването на хора с инвалидност до 50 работни места в предприятия с до 50 работни места двама човека, с работни места между 50 и 100 и нагоре, това са 2%. Това смятаме, че е абсолютно несъстоятелно. Води след себе си в следващата разпоредба на член 40 от Закона за хората с увреждания до съответни санкции. Санкции, които са в размер на 30% от минималната работна заплата. Към настоящия момент в България има остър недостиг на работна ръка. Няма работодател, който да не назначи инвалид, стига да може да му върши работа. В тези текстове е заложен един скрит популизъм, даже не толкова скрит, прикрит под грижата за инвалидите, но истината е, че, пак повтарям, всеки, който има нужда от работна ръка, назначава и инвалиди, и всякакви, и само, за да си осигури производството или да се осигури съответната дейност. Повтарям, имаме остър недостиг на работна ръка в България и една такава санкция в размер на 30 или на колкото да било процента от минималната работна заплата се превръща автоматично в закон за всички тези хиляди предприятия на дребния и средния бизнес основно. То се превръща в един данък, допълнителен. И пак се връщам към програмата за управление на коалиционното правителство на ГЕРБ и Обединени патриоти, в което, повтарям, сме заложили забрана или недопускане на увеличаването на каквито да било данъци. Това се явява вече един косвен данък. Така. И следващото, около което сме се обединили, това е ускоряването на законодателната инициатива, съставянето на текстове, които да бъдат внесени спешно в Народното събрание, които да дадат възможност на хора от трети държави, не от Европейския съюз, но от трети държави основно. И това са, естествено, това са нашите диаспори, български общности извън България, в които има един трудов потенциал, капацитет на работна ръка, да им се даде възможност да получават право за работа в България, с съответно дали ще бъде зелена карта, дали ще бъде по аналогия с карта поляков в Полша, която е приета, за да може да се дава възможност на тези хора да работят определен срок, най-вероятно това ще бъде 5 годишен срок, да работят в България, да получават права на граждани, но да не могат да напускат държавата и да отиват да работят в други държави от Европейския съюз, защото това не е в национален интерес. С други думи, говорим за не за гражданство, за облегчаване процедурата на гражданство, която също би трябвало да се облегчи, но това е друг въпрос, а за даване възможност с съответен документ, зелена, синя карта, няма значение как ще бъде, да дава възможност за достъп до пазара на работна ръка на граждани от трети страни. Основно от български происход. Повтарям, основно от български происход. Както знаете, наскоро бяхме в Украина, където живеят между 300 и 400 хиляди наши сънародници. Около 60 хиляди има в Молдова. Всички тези хора са един потенциал за евентуалното облегчаване на тежкото положение с недостиг на работна ръка. За да не ви ангажирам повече, в общи линии това са нещата, които аз ви представям. Останалите въпроси, които сме обсъждали, ще дам думата на господин Верев.
Уважаеми представители на медиите, господин Радосвет Радев, който е наш координационен председател за тази година, се извини, че не можа да остане за срещата с вас и ми поръча да започна аз. Колегите ще продължат с информация за целите на тази среща и резултатите. Тя беше поискана от Асоциацията на организациите на българските работодатели, АИКБ, БСК, БТПП и КРИП. И такива срещи ние сме потърсили и с премиера, и с президента. Господин Валери Симеонов, като председател на Тристранния съвет и един от лидерите на управляващата коалиция, се отзова първи на тази среща. Целта на тази среща е ускоряване на икономическия растеж. Общественият дебат напоследък и под действието на натиска на улицата и на Фейсбук е изместен и той не се води за това как да ускорим растежа, как да произвеждаме повече, как да създадем мотиви хората да работят повече и по-добре, е изместен в посока как да се задоволят групови интереси, как да се разпределят благата. Това също е много важно, но тези разговори трябва според нас да се водят в демократично изградените институции. Една от тях е Тристранния съвет, това е Европейския модел на индустриални отношения. И затова ние апелираме за ефективна работа, а не за двустранни срещи. Защо потърсихме тези три срещи? Привидно икономиката се развива добре, имаме ръст за полугодието от порядъка на 3,5% на брутния вътрешен продукт, имаме ръст в разходите за възнаграждения на работодателите от порядъка на 8,5% за полугодието, но в същото време производителността расте с по-малко от 3%. В същото време ние сме едва на 12-то место по ръст на брутния вътрешен продукт в Европейския съюз, като преди нас са повечето страни от Централна и Източна Европа. Почти всички страни от Централна и Източна Европа. В същото време имаме спад на чуждестранните инвестиции в дялово участие. В същото време имаме спад на инвестициите в дълготрайни материални активи, т.е. на местните инвестиции. И в същото време имаме ръст на българските инвестиции в чужбина. Тоест, очевидно, бизнес средата у нас не е добра, въпреки полаганите усилия. И затова ние се опитваме да върнем дебата върху този проблем, защото ще живеем така, както работим. И трябва да има условия да се работи повече и по-добре. България е едва на 122-ро место по показателя намиране на специалисти за работа от 140 страни. Това е класация, която трябва да ни стресне от доклада за Давос. Затова ние поставихме остро проблема с недостига на работна ръка, даже не само на квалифицирана, а и на неквалифицирана. Отчетохме и благодарихме за усилията, които всъщност лично вице-премьера Симеонов полага за облегчаване на трудовата имиграция, но те очевидно не са достатъчни. Въпреки, че имаме два пъти повече тази година сезонно заети граждани на трети страни, се съгласихме, че трябва да се облегчат и ускорят процедурите за привличане на нашите сънародници от българската диаспора, от Украина, Молдова и други страни, с ускорено издаване на разрешение за пребиваване 5 годишни при сключен трудов договор с българско предприятие. Темите, които засегнахме, бяха и свързани с неувеличаване на данъчно-осигурителната тежест, с предсказуемостта. Това е важен елемент на бизнес средата. Бизнес плановете, бюджетите на предприятията за следващата година на добрите предприятия са вече готови. IT сектора, а и другите сектори вече са засметнали в своите бюджети това, което правителството и управляващата коалиция е обещало и декларирало да не се увеличават данъците и осигуровките. Всъщност, ръста на максималния осигурителен доход е един нов увеличен данък за най-високо квалифицираните специалисти. Нещо, с което бизнесът категорично не е съгласен, нещо, с което хората на високо квалифицирания труд категорично не са съгласни. Откакто се въведе като временна кризисна мярка плащането на първите три дни от предприятията, до днес разходите за болнични са увеличени два пъти. Тази мярка се въведе, за да се намалят злоупотребите. Всъщност те се увеличиха. Без да са нараснали заетите, разходите за болнични се удвоиха. Тоест не това е начина да се спрат злоупотребите. И трябва да се има предвид, че предприятието, хората в това предприятие, в крайна сметка, плащат два пъти за едно и също. И също така апелирахме да не се отлага реформата в такса битови отпадъци и замърсителя да плаща, защото това отново е несправедливо за хората на труда. Апелирахме да не се изземва от малкия бизнес средства под формата на ненужни одити, такива каквито нито една държава от нашите конкуренти няма за микропредприятия, за малки предприятия. И да се направят съответните поправки в закона за счетоводство. Господин Симеонов пое ангажимент представителите в парламента на тяхната политическа сила да внесат такива поправки, за което малкият и микробизнес безспорно е благодарен. Ние категорично се обявихме против квотите за инвалиди в предприятията, защото по този начин не се решава проблема с тяхното интегриране. А проблема с тяхното интегриране се решава с подкрепа и на хората с увреждания, и на работодателите, с адаптиране на работните им места, с създаване на насърчителни мерки за работа от тях и интегриране в обществото, а не чрез квоти и забрана за освобождаване. Защото квотите са проводени с забрана за освобождаване, всъщност са забрана за назначаване. И на практика такива хора при тези проекти за текстове няма да бъдат назначавани и ще има една глоба плащана от работодателите, т.е. нов данък, с който хората с увреждания няма да се интегрират в обществото. Нека да спра до тук, за да не отнемам възможността на други.
Уважаеми представители на медиите, господин Велев беше доста обстоятелствен и разказа за причината за нашата среща с вицепремиера Симеонов и за проведената дискусия. Това, което, тъй като не искам да повтарям вече казаното, това, което като председател на КРИБ бих искал да кажа, че ние срещнахме едно пълно разбиране от вицепремиера по всички поставени от нас въпроси. Оказа се, че по всичките теми мислим еднакво и това не е случайно. Да не забравяме все пак, че вицепремиера идва от бизнеса, създава един успешен бизнес и най-лесно може да разбере какви са проблемите на българския работодател. През последната една година работодателските организации могат да заявят, че имаме един много добър диалог с вицепремиера Симеонов. И по много въпроси и много теми, включително и темата с вноса на работници от чужбина, ние получихме не само разбиране, защото много пъти сме получавали разбиране от различни министри, но стигнахме и до резултати. Надявам се, че по поставените днеска от нас въпроси ние ще получим не само неговата подкрепа, но ще стигнем и до резултати, защото това са наистина изключително важни въпроси, които касаят бизнеса и въобще средата за правене на бизнес в България. Знаете, че всички тези пари, които се обещават да се харчат, крайна сметка някой трябва да произведе, за да дойдат те от някъде. И това го правим и ние. Не можем да допуснем, като започнем от малките и средни предприятия, стигнем до големите да плащат допълнителни косвени данъци и да получат допълнително осигуряване на осигуровки. Увеличаване на осигурителната тежест. Винаги като съм слушал изказвания на политици, независимо дали от ляво, от дясно, от коя партия или от коя институция, винаги с голямо умиление говорят за микробизнеса, за малкия бизнес и как трябва да му се помогне. Е така ли ще помагаме? Като дигаме осигуровките, като въвеждаме данък инвалид, който той трябва да плаща, не заради друго, защото няма да може да ги намери тази бройка инвалиди и с тази квалификация, която тя му е необходима, а къде е участието на държавата в цялата тази работа и така ли мислим за малки и за средния бизнес. Също винаги сме говорили в България, пак отляво, отдясно, от какви ли не институции, колко е важно да се създава средна класа. И така ли създаваме средната класа, като я наказваме и осигуряваме осигурителната тежест за тия хора. Като че трябва всички да се замислим и наистина се надявам с подкрепата на вице-премьера да бъдем чути и от премьера на България, и от всички депутати, да получим съответната подкрепа, такива увеличения да не се получават. Пак казвам, искам да благодаря за тази среща. Тя беше много ползотворна. Дано нашите искания да бъдат чути, а не само исканията на синдикатите, които идват включително и в тази къща, нарушавайки принципите на тристранното сътрудничество, което явно не работи, нарушавайки принципите на диалога и с абсолютно популистски искания, в крайна сметка получават каквото си поискат. Това не е нормално, защото не синдикатите произвеждат и създават брутния вътрешен продукт. Точно обратното, винаги съм го казал, че те са вредни за България. И го казвам тук отново и ще продължавам да защитавам тази теза. Този уличен натиск, тези социални протести няма да ни доведат до добро. Ние искаме да има стабилност, да има стабилно правителство. Винаги сме го казвали тук през годините, работодателските организации, защото всякакви едни временни правителства, избори и така нататък никога не са нещо добро за българския бизнес и съответно за работещите в нашите предприятия. Така че искам да призова за да има логика в нещата, да има разум в хората и институциите да работят по начина, по който е определено да работят. Благодаря ви за внимание.
Ако имате някакви въпроси, по темата, ако обичате. По темата.
Нека да ни кажете все пак, днес се провеждат протести, очаква се да се проведат протести с искане на вашата оставка. Стои ли изобщо този въпрос на дневен ред за вас, вашата оставка? Господин Симеонов, моля ви, отговорете все пак.
Значи, ще ви отговоря само на този въпрос, но първо, има ли въпроси по тези изключително важни теми, които сме обсъждали час и половина?
Ние ще ги отразим много внимателно.
Това са въпроси, които също сами по себе си са от изключително значение.
Безспорно, така е.
Оставката на господин Симеонов не мисля, че е толкова съществена.
Нека отговорете на този въпрос.
Не, ще отговоря първо на въпроси по темата.
Добре, Меги, заповядай.
Да.
Темата на брифинга.
Така, темата очевидно е бюджета за следващата година и данъците за следващата
година. И данъци, законодателни инициативи.
Да. Днес се очаква бюджета да бъде пуснат за обществено обсъждане. Предполагам, че вие като вице-премьер вече сте имали разговори с министър Горанов и знаете какво ще съдържа той. Да ни кажете, вие удовлетворени сте от това, което предлага Министерство на финансите като рамка за следващата година, след като днес бюджета ще бъде пуснат за обсъждане. И от работодателите, ако има някой, който да каже мнение по въпроса за бюджета, ако сте наясно.
Да, по принцип да, одобряваме общата рамка с тези забележки, които сме изложили тук, които са свързани с данъчните закони. Те, които изложи господин Велев и които също и аз ви споделих. Между другото, няма нищо ново. По тези въпроси аз съм и гласувал против, съм си изказвал против. Така че като цял отговор е такъв. По общата рамка нямаме забележки, но в конкретика ще търсим промени в отделните закони.
Добър ден на всички. Ние имаме обща позиция по поредното искане за оставка, което е абсолютно нелегитимно, то е извън парламентарно, под натиск нелегитимен на улицата, злоупотреба с социалните мрежи, и ако преживяхме три абсолютно ненужни оставки на министри, които работеха добре, четвърта много трудно ще преглътна. Тя е може би пета даже, защото един заместник-министър беше принуден пак по извън законов път, бих казал, да се откаже от собствената си номинация. Значи говорим тук за пета оставка, ще не дойде малко в повече. Още повече става дума за член на правителството, който работи много добре с бизнеса.
Тоест, вие заставате зад гърба на господин Симеонов.
Така, ние заставаме категорично против искането и приемането на това искане за оставка. Не може улицата да диктува поведението на хората в тази сграда, визирам правителството. На този етаж заседава Тристранката. Тя също поведение се касае и от въпросния уличен натиск. Става дума и за парламента. Така че ние сме категорично против, защото България е демократична държава, има конституция, където ясно е записано, че в тази сграда, в парламента, се влиза през избори и се излиза през избори. Другото е хунта. Разбирате ли? И ако някой плаши с уличен протест, нека само да ви напомня, че преди 3 години ларгото от тук до парламента пое 20 000 наши работници, когато ние, работодателите, протестирахме срещу повишаването на цената на тока. Ако някой иска отново да доведеме 20 000, ние сме готови, може да го направим, но няма да дадеме законно избраната власт да се подменя по силата на уличния натиск. Не е това пътя. Пътя е разписан в Конституцията. Що се касае за бюджета, мога да ви кажа, че толкова пъти са ни лъгали, че докато не видиме черно на бяло разписано бюджетната прогноза в общи линии рамката, трудно може да ви отговориме. Излъгаха ни с 3-годишната прогноза, знаете, че това е закон. Изведнъж, тихомълком, в тайна доба, синдикати и някои представители на правителството седнаха и се разбраха да дигнат максималния осигурителен доход. Ми вижте какво, това е законно нарушение. Най-малкото. Така че докато не видим разписано на този етаж в Тристранката документ, трудно може да ви отговорим, защото мислим, че отново може да ни излъжат.
Всички работодателски организации ли застават за...
Ми тук са асоциацията на организациите на българските работодатели. Заедно знаете колко произвеждаме, колко изнасяме и колко заплати плащаме. Дружно казваме това, което чухте.
Добре. Господин Симеонов, дали ще може да чуем сега и вас?
Аз първо искам да благодаря за подкрепата на работодателските организации, което искам дебело да подчертая, те сами пожелаха да изразят. И то мисля, че е повече от ясно и логично, защото нямам механизми, за да ги принудя на такава стъпка. Наистина ви благодаря, защото не виждам друго за тази подкрепа, освен оценка на досегашната си работа. Така, по въпроса за оставката. Всеки може да иска оставки, особено политически партии, политически сили, политически лидери. Всеки може да има да иска оставка. Оставката обаче какво представлява? Оставката представлява самостоятелно решение за освобождаване на определен пост или длъжност. Нали така? Какви могат да бъдат причините? Две. Първо, лични морални, ако човек е допуснал грешка и по този начин смята, че ще поправи или поне ще изкупи грешката си. А втората е искане за оставка по политически причини. В смисъл по политически... в резултат на политическо решение. Такова политическо решение може да вземе политическия съвет на коалиция ГЕРБ Обединени патриоти. Същите тези, които мене са ме задължили да бъда вице-премьер. Повтарям, задължили са ме. Аз съм на тази длъжност не по свое желание. Такова беше решението на коалиционния съвет на коалиция ГЕРБ Обединени патриоти през май миналата година. Такова беше решението, затова аз съм вице-премьер. Така, когато политическият съвет реши и поиска оставката ми, аз ще я подам. С други думи, още по-конкретно да ви кажа, защото ще кажете, че той се измъква нещо, става въпрос за мнението на основно на трима човека. Това е господин Бойко Борисов, това е господин Красимир Каракачанов и господин Волен Сидеров. Когато те поискат оставката ми, аз ще я подам. По политически причини. Ясно е, нали?
А коментар...
Значи не може сам... Нали, ние, все пак аз съм представител на Обединени патриоти.
Това го разбрахме.
Ние сме коалиционно правителство. По първата причина да ви кажа защо не виждам никакви причини по лични съображения да подам оставка. Просто защото няма за какво. Човек не подава оставка за това, че казва истината. Боли, не боли, това е истината. Аз стоя зад своите думи. Категорично. Винаги до момента, за тази година и половина, когато вие ме виждате в изпълнителната власт, и в предните си 60 години от моя живот, винаги съм казвал истината. И ще продължавам да го правя. И никой не може да ме накара да постъпвам по друг начин.
Не ви ли
да не казвам истината. Така че, отговорих ви, какви са основанията за подаване на оставка. И третия вече естествен начин е по начина, чисто механичния процесуален начин за освобождаване на човек, но това вече не е оставка, това е освобождаване на вице-премьер с решение на Народното събрание.
А протестите не ви ли притесняват, които
не
се очаква днес?
Протестите на БСП не ме притесняват, дайте се разбира.
Казвате, че
те са нормално е политическа партия, сила, опозиционна сила да иска оставка. Това ви казах на началото, съвсем нормално. Нека да се събират, да си ги карат рейсове от различните градове да заповядат.
А извинения, както каза господин Борисов, защото той поднесе от ваше име извинения.
Вече отговорих на този въпрос.
А каква е истината, господин?
Благодаря ви. Имате ли някакви други въпроси, свързани с
понеже казахте, че само
темата на срещата с работодателя?
Само трима души могат да искат вашата оставка. Тримата заедно ли трябва да я поискат?
Не, формално трима. Те са всъщност не са трима, те са пет. Защото политическият съвет на коалицията се състои от нас тримата лидери на Обединени патриоти и трима представители на ГЕРБ. Но тъй като те са една партия, там на всички не е ясно, че достатъчно е господин Борисов да заяви искане за оставка и то ще изразява искането на ГЕРБ. Това е.
Волен Сидеров, понеже вече нееднократно поиска оставка.
Благодаря ви.
С премиера Борисов говорихте ли по тази тема?
Не съм говорил.
Не сте все още.
Тоест, истината е, че това не са болни деца, така ли, господин вице-премиер?
Да, каква е истината?
Казах ви каква е истината. Искате ли още нещо да ви кажа?
Стоите за думите си, думите
сега
да бяха
да нещо, защото три дена гледам как се изважда една фраза, залепя се за една друга фраза и никой не забелязва, че между тези две фрази има 13 думи. Сега ще ви прочета още веднъж точно какво съм казал, да не объркам някой съюз или предлог. Този закон беше започнат като опит да се угоди на една група кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулираха с обществото, изкарвайки на пек и дъжд тези уж болни деца, без грам майчинско чувство и грижа за тях. Благодаря ви за вниманието.
Искате ли да чуете позицията на работодателите за актуалната ситуация? Ние винаги сме се изказвали против предсрочни избори, защото тогава държавата не работи. Защото няма парламент, включително парламент, който да приеме закона за хората с увреждания. И тогава ние стоим на место или се връщаме назад. Това е лошо за нашите работници, които са 82% от заетите в страната, които произвеждат 86% от брутния вътрешен продукт, които в крайна сметка са избиратели. В сряда има вот на недоверие. Ако той мине, ще има предсрочни избори най-вероятно. Това не е най-доброто за България. Ако той не мине, няма да има предсрочни избори. Винаги, когато е имало предсрочни избори, страната е връщала назад. Имахме три кабинета, които изкараха пълни мандати. Костов, Сакскобургоцки, Станишев. Тогава държавата дръпна най-бързо. Хората избират кой да ги управлява на избори, да мислят като гласуват. Следващите избори след 4 години. Всичко това не отменя възможността за изказване на неудовлетворение от една или друга политика, правим го и ние постоянно. Но не може улицата да подменя демократичните институции. И обърнете внимание, че ние тази позиция сме вземали винаги. Когато са управлявали леви, когато са управлявали центристи и когато са управлявали десни. За да не ни лепнете някоя боичка и някоя политическа привързаност. Ние сме привързани към развитието на икономиката в България, откъдето се създават благата, които се разпределят от политиците, в крайна сметка.
Това е, добре.